vy ste jeden z top vedcov na Slovensku vo svojom odbore. Máte už teraz za sebou veľkú kariéru a veľa toho ešte pred sebou. Podľa toho, čo som čítal vaše životopisy na internete, tak máte rozvinutých stále veľa projektov a veľa činností. A ja by som začal tým, že by som sa vás opýtal, teda ste Bratislavčanka, cestovali ste veľa po svete, máte aj veľa grantov za sebou, že ste teda boli aj vám v Spojených štátoch, po Európe a tak ďalej. Ale hneď na začiatok by som sa vás opýtal, že ako je to hlavne s tou univerzitnou scénou vedeckou tu v Bratislave, kde sa najviac pohybujete, lebo boli ste prodekanka pre medzinárodné vzťahy, správne?
Áno, áno. Aj prorektorka Univerzity Komenského pre medzinárodné vzťahy.
Tak, nie som to na začiatku pokazil. Tak, lebo máte, hovorím, ako som hovoril, že máte životopisy to veľmi veľa. A v súčasnosti vedete ústav fyziológie.
Tak, na Lekárskej fakulte.
Na Lekárskej fakulte.
Univerzity Komenského v Bratislave.
Áno. No a teraz, viete ma prosím vás dostať do toho, pre mňa, alebo pre ľudí, ktorí sledujú tento podcast a teda nie sú z toho prostredia, že ako vyzerá tá univerzitná vedecká scéna tu v Bratislave?
Ja by som začala tým, že univerzity aj na celom svete a už aj u nás sú nositeľmi aj výskumu. Sú nielen inštitúciami, ktoré sú pedagogické, čiže nemôžeme len učiť študentov, ak sami niečo nerobíme v tom, čo ich učíme. Takže veda a výskum na univerzite je dnes už súčasťou univerzitného vzdelávania a myslím si, že sme sa pohli za tých možno 25-30 rokov veľmi výrazne dopredu. Slovensko je špecifické v tom, že máme aj Akadémiu vied. Slovenská akadémia vied je vlastne vedecká inštitúcia, takže my intenzívne spolupracujeme univerzity s vedeckými inštitúciami na Slovensku a takto môžeme vlastne ten výskum posúvať do takého interdisciplinárneho alebo interprofesijného, povedzme, úrovne alebo toho levelu. A toto sa nám v poslednom období, myslím si, že celkom dobre darí.
No a teda, keď si to predstavím tak, že som, teda, povedzme, že mladý človek, ktorý ide na vysokú školu a mám teda nejaké predstavy o tom, že chcem byť, možno by som bol lekár, možno by som robil vedu, teda v tomto prípade, ešte neviem. A teda prídem na tú univerzitu a teda, čo ma nasmeruje k tomu, že robiť vedu, alebo čo mi dá ten impuls, že aké veci sa tam dejú, aké projekty, že čo ma do toho stiahne, alebo čo naopak ma viacej ťahá do toho, že zostať lekárom, alebo ako sa stanem vedcom v lekárskom svete?
Áno, klepli si klinec po hlavičke, pretože väčšina ľudí, ktorí študujú, mladých ľudí, ktorí študujú medicínu preto, aby boli lekármi. Slovensko má málo lekárov, podobne ako je to v iných európskych krajinách, takže my potrebujeme vychovať dobrých lekárov, ktorí majú vedomosti, potom musia mať zručnosti, lebo medicína ide aj o to, aby vedeli vám napichnúť žilu, keď potrebujú odobrať krv však, a vedeli vám zachrániť život, keď potrebujete intubovať, ale je pravda, že lekár potrebuje sledovať novinky vo vede, pretože biomedicínsky výskum ide veľmi dopredu. A keďže ide veľmi dopredu vďaka technológiám, ktoré sa nám ponúkajú aj v biomedicíne, tak potrebuje čítať, potrebuje rozumieť, potrebuje hľadať v databázach. A preto sme na Lekárskej fakulte už v rámci poslednej akreditácie vlastne pridali niektoré predmety a jeden z tých predmetov je úvod do vedeckej práce. Tam by sa študent mal dozvedieť, čo to je veda, ako sa veda robí, ako sa hľadá v databázach a ako sa orientuje vo vedeckých poznatkoch, ktoré dnes vlastne máme na tanieri, lebo tie databázy jedným kliknutím na počítači sa nám otvárajú a ja mám taký pocit, že prístup k tým vedeckým informáciám je dnes oveľa ľahší ako možnosti časové si všetky tie publikácie a informácie dostatočne hlboko prečítať a orientovať sa v nich. Takže áno, máme otvorené pole aj pre študentov, ktoré chcú robiť vedu. A druhú, ak ešte môžem, druhá vec, ktorú vlastne teraz študenti musia robiť, je diplomové práce. Diplomová práca je vlastne o tom, aby sa vedel orientovať v nejakej problematike a aby tú problematiku dokázal spracovať ten študent a následne ju aj predniesť. Čiže aby sa v nej vyznal, predniesol, po prípade, aby robil aj nejakú časť výskumnej práce, ktorá súvisí s problematikou, ktorú si vybral. Takže toto všetko spolu s prístupom k tímom, ktoré pracujú na vedeckých projektoch, má študent k dispozícii a ak chce, tak naozaj môže pracovať aj v laboratóriu, aj vo vedeckej práci.
Takže ak tomu správne rozumiem, tak som študent na lekárskej fakulte. A tak keď si tak predstavím, hej, ten priebeh, že príjem na lekárskú fakultu, som náš študent a teraz robím odbornú prácu, napríklad diplomovú prácu a zistím, že toto ma celkom baví, že tohto by som chcel robiť aj viac. Stále pokračujem ako lekár, ale môžem teda čo? Akože čo znamená vlastne tá veda robiť na univerzite potom neskôr? Že vy máte celkom zaujímavú kariéru už teraz, že získali ste Fulbrightovo štipendium, aj Templetonovo štipendium, aj teda, ak som hovoril, že boli ste zahraničí veľa. Že aké, dajme tomu, vaše skúsenosť, že čím ste vyprešli v tomto?
No, dá sa prejsť dvoma cestami. Buď ten študent skončí medicínu, dostane diplom a ide pracovať, alebo vstúpi do nejakého výskumného tímu ako PhD študent, alebo doktorant. Môže byť interný doktorant, to znamená, že dostáva štipendium a nastupuje na tretí stupeň vysokoškolského štúdia, ktorý končí získaním titulu PhD, čiže filozofie doktor v nejakom tom špecifickej oblasti výskumu. Takže toto je jedna cesta, teda pokračuje v štúdiu, hej, a pracuje s tímom na univerzite. Druhá cesta je, že sa zamestná ako asistent. To znamená, že ide pedagogickou dráhou, ale dnes nemôžete ísť len pedagogickou dráhou na univerzite, ale polovica vašej práce je pedagogická a tá sa musí vyvážiť polovicou práce vedeckej. Čiže ide ako pedagóg a nastupuje externe na štúdium doktorantské, čiže je externý doktorant a prakticky robí vedu, teda s tímom, do ktorého vstúpil ako pedagóg. Takže má dve možnosti.
A ako je to potom zase neskôr, lebo mali sme tu už jedného hostia, čo zase bol tiež ako vedec, fyzik a pracuje v CERNE vo Švajčiarsku. On hovoril, že u nich to funguje tak, alebo v tom fyzikálnom svete, vo vede to funguje tak, že keď niekto skončí to tretí úroveň štúdia PhD, tak že ho tlačia do zahraničia aspoň na 2 roky na nejaké postgraduálne štúdium, že musíš ísť, potom sa vráť, ako budeme radi, keď sa vrátiš, ale nevráť sa zase, kým nebudeš aspoň 2 roky v zahraničí, aby si videl aj, ako to inde funguje. Je to aj tu na tej, akože v tom lekárskom svete tak, alebo skôr kvôli tomu, že potrebujeme lekárov, tak už hneď, aby išli do praxe. Ako to je?
No, na toto neviem tak jednoznačne odpovedať, lebo som povedala, potrebujeme aj vedcov, potrebujeme aj lekárov v praxi. Ale to sa nevylučuje, pretože lekár v praxi, keď nastúpi do univerzitnej nemocnice, napríklad na interné oddelenie, takisto môže vstupovať externe do toho PhD štúdia a môže robiť vedu. Čiže medicína a veda sa nevylučujú, ba naopak sa veľmi pekne dokážu sklbiť. A čo sa týka zahraničných pobytov, keď som bola prodekankou pre medzinárodné vzťahy, bola som zároveň aj koordinátorkou programu Erasmus. Dnes majú študenti také super možnosti na to, aby išli už v priebehu štúdia medicíny aspoň na jeden semester do zahraničia študovať na inú univerzitu, kde sa vyučuje, teda kde je program medicína alebo vzdelávanie teda v lekárskych odboroch. Myslím si, že trošku sme poľavili v tom, že našim študentom sa veľmi nechce ísť von. Práve to je to zaujímavé, že my keď sme pred tými 25 rokmi dostali túto možnosť, alebo pred 30, tak všetci chceli ísť von, pretože sa chceli pozrieť na to, čo predtým len čítali alebo videli v televízii. Dnes študenti majú úžasné možnosti chodiť do zahraničia. Dokonca sú aj stredoškoláci, ktorí absolvovali treba rok na nejakej strednej škole v Spojených štátoch alebo niekde inde. Takže Erasmus program dnes ponúka možnosti. Nie sú tak využívané, ako by sme si predstavovali, dokonca ani na Univerzite Komenského, ale tú možnosť majú. Čo je trošku pre mňa také smutnejšie, že keď idete von ako medik, nenájdete univerzitu a lekársku fakultu, ktorá má rovnaké kurikulum, ako má Univerzita Komenského. Čiže tie kurikula sa líšia. A keďže ten študent potrebuje získať kredity, nie vždy sa mu podarí získať rovnaké kredity, ako potrebuje tu na tej zahraničnej univerzite, pretože tie predmety buď sa učia inak, alebo sa v tom ročníku, do ktorého on príde, nevyučujú. Takže toto je také úskalie, ale myslím si, že harmonizácia vysokoškolského štúdia je už teraz v behu a že aj tým, že vytvárame aliancie univerzít postupne v Európe, tak tie európske univerzity sa budú snažiť tie kurikula nejako zharmonizovať, aby to vysokoškolské štúdium medicíny bolo aspoň ako tak podobné a tí študenti mohli rotovať na univerzitách voľne a nemali strach, že keď sa vrátia naspäť, povedzme po jednom semestri, že im neuznajú niektoré z tých kreditov na inej škole. No a spýtali ste sa ešte na to PhD štúdium? Áno, taký je plán, že by, alebo je taká vízia, že by študent PhD v rámci 4 rokov ako doktorant mal aspoň na pol roka vycestovať na inú univerzitu do zahraničia. Poviem vám prečo. Keď je dobrý školiteľ, tak ten školiteľ absolvoval nejaké pobyty. Tie pobyty nie sú preto, aby ste tam len pozerali, aká je krásna krajina, akú majú peknú školu a pekné múry a vybavenie, ale je tam aj na to, aby ste sa zaradili do nejakej výskumnej aktivity, aby ste sa kontaktovali s ľuďmi a inými tímami, ktoré robia podobnú problematiku, lebo výskum nie je slovenský, veda nie je slovenská, veda je internacionálna. To znamená, že čím viac získate spolupracovníkov, aj zahraničných, tým viac sa obohacujete a nemusíte ísť od prízemia, ale môže vás to postaviť na prvé, na druhé poschodie. Takže keď ja som niekde bola a niekde som vytvorila tie prvotné kontakty, tak moji doktorandi, ktorí idú už na tie univerzity, tak už vedia, do čoho idú, nie sú neznámi, nie sú, a nemusia veľmi budovať, ale stavajú na tých vybudovaných kontaktoch, prípadne budujú nové. Takže doktorand by mal ísť do zahraničia a mal by sa potom vrátiť, však napokon tak sú nastavené aj Fulbrightové programy, že musí payback tej univerzite a mal by zúročiť to, čo sa naučil. Viete, keď je niekto vonku, tak predsa len pozerá inou optikou na svet. Však my si tu všetkému rozumieme, všetko je jasné, všetkým rozumieme, lebo sa nemusíme učiť iný jazyk, však keď sme na Slovensku, ale keď prídeme von, je to veľký stres. Lebo nie len, že je to nové prostredie, ale musíte rozprávať jazykom, ktorý doma možno až tak veľmi nepoužívate, alebo možno používate pasívne, lebo čítať odbornú literatúru je iné, ako rozprávať v tom jazyku. Takže to má to obohatenie aj také internacionalizačné, že človek, mladý človek sa vie postarať sám o seba a naučí sa aj komunikovať v jazyku, ktorý potrebuje celý život. A angličtina je lingua franca pre vedu.
Vy ste spomenuli teraz pred chvíľou to Fulbrightovo štipendium, alebo teda tá Fulbrightová nadácia dáva štipendia po, myslím, že nejakých 160 krajinách po celom svete mladým vedcom, alebo teda aj potom aj neskoršie zaujímavým vedcom, ktorí buď teda sú zo Spojených štátov, alebo prídu do Spojených štátov, alebo myslím, že môžu zostať v niektorých prípadoch aj vo svojej krajine. Aká je vaša skúsenosť tu na Slovensku práve s týmto, že je tu veľa ľudí, ktorí dostávajú takéto alebo možno podobné štipendia možno aj z Európskej únie, lebo samozrejme, že Európska únia sa tiež snaží vychovať vedcov tu v Európskej únii. Že ako máte skúsenosť, okrem teda tých štandardných programov ako Erasmus počas štúdia, tak potom neskôr, že takéto niečo?
No, Erasmus platí aj pre všetkých študentov, hej? A je to veľký program, kde sa rozdeľujú naozaj celkom slušné peniaze študentom na podporu. Potom nesmieme zabudnúť, že je tu SAJA. Je to naša agentúra Ministerstva školstva, ktorá tiež má svoj balík finančný, ktorým podporuje práve PhD študentov, ale aj stredoškolských študentov, aj postdokov na to, aby sa mohli dostať do zahraničia. Sú to cestovné granty, napríklad hradí im, ja neviem, cestu, pobyt nie už, ale cestu. Čiže sú to také kombinované pomoci, ktoré študenti veľmi využívajú a každý môj študent PhD sa uchádzal o tento grant SAJA, aby mohol študovať a mať ten pobyt na nejakom pracovisku univerzitnom v zahraničí. Ale ide to aj vice versa. Ja som zabudla povedať, že ten Erasmus program to nie je len pre našich študentov, ale my prijímame študentov zo zahraničia, z iných vysokých škôl a tak sa vlastne my aj vnútorne internacionalizujeme. Lebo keď tí študenti prídu, tak tu zapadnú zasa do nejakého prostredia, ale málo kedy sa ten študent naučí po slovensky. Obvykle sa žiada, aby sa komunikovalo zasa nejakým univerzálnym jazykom, ktorý teda pre tých vedcov je angličtina. Takže aj naši študenti, ktorí nejdú zo zahraničia, môžu sa internacionalizovať práve tým, že tí študenti im hovoria o svojich univerzitách, o svojich školách, o tom, ako to funguje a tú reč ovládajú. No a tie štipendia, ktoré dáva Fulbrightová komisia, sú aj pre študentov, ale viac ich využívame na Lekárskej fakulte pre mladých postdokov a využívame ich aj pre seniorov. My sme napríklad na základe týchto Fulbrightových štipendií mali veľkú možnosť nejako pohnúť sa dopredu v nových formách štúdia medicíny. Pretože medicína sa nemôže dnes učiť tak, ako sa učila pred 30 alebo 40 rokmi, lebo sú iné podmienky. Nemocnice redukujú počet postelí, študenti nemajú už taký prístup k pacientom, ako mali predtým, lebo aj pacient má svoje práva a môže odmietnúť, keď sa ho 10. študent dotýka a vyšetruje. Takže pristúpili sme k takým novým formám, že sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ale nie len na našej fakulte, napríklad aj v Martine, v Košiciach, rozvíja tzv. Simulačná medicína. Simulačná medicína znamená, že sú to sofistikované modely, teda nie sú to nejaké báby, ktoré sú pasívne, ale sú to softvérom ovládané modely človeka, ktoré môžu imitovať rôzne ochorenia a ten študent vlastne od prvého ročníka má prístup k týmto sofistikovaným manekínom, u ktorých sa učí napríklad to, čo sme sa my až tak veľmi neučili, a to síce aj také soft skills. To znamená, učí sa komunikovať, pristupovať k tomu pacientovi, učí sa predstaviť a povedať mu, ako sa volá. A keď sa to dostane tomu študentovi pod kožu, tieto prvé kontakty s pacientom, tak potom nemusí rozmýšľať pri nejakom prípade, ktorý vyžaduje od neho naozaj, aby sa sústredil na tú odbornú stránku. Už nemusí rozmýšľať, joj, zabudol som sa predstaviť. Hej, je to určitý automatizmus a tieto komunikačné schopnosti sa tiež študenti učia. Učia sa nielen komunikovať s pacientom, ale napríklad komunikovať aj so sestrou, komunikovať s rodinným príslušníkom toho pacienta v situáciách, ktoré sú vypäté napríklad emočne, a musí sa naučiť aj zvládať ten emočný stres. Ale aby som sa vrátila k tým manekínom, tak tam sa učíme vlastne prístupu k pacientovi, ale aj zvládať tie základné diagnostické postupy, ktoré potom overujeme pri posteli chorého. Čiže majú študenti už tú prvú fázu za sebou, takú tú propedeutiku povieme, a v tej druhej fáze už môžu celkom odbornejšie pristupovať k živým a zdravým pacientom. A toto bolo tiež jedna z vecí, ktoré nás naučili seniori, ktorí prišli z New Yorkskej univerzity, z Lekárskej fakulty. S nimi máme dohodu o spolupráci. A musím povedať, že jeden veľký mecenáš, pán profesor Vilček, ktorý je veľmi známy človek vo vede a ktorý je absolvent Univerzity Komenského a jej Lekárskej fakulty, bol človek, ktorý premostil Univerzitu Komenského a jej Lekárskú fakultu a New Yorkskú univerzitu a jej Lekárskú fakultu, a táto spolupráca trvá 6 rokov a je veľmi, veľmi dobrá pre študentov medicíny, aj pre nás všetkých.
Tým ste priamo ako keby si dotkli otázky, ktorú som chcel položiť teraz, a to je, že ľudia, ktorí možno aj odišli do zahraničia, jedna vec, že aká je nejaká tá kadencia toho návratu, že koľko z nich sa vráti, alebo že podobne ako ste teraz spomenuli profesora Vilčeka, nebol to až tak nedávno, pred pár rokmi som čítal celkom zaujímavý rozhovor s ním, myslím, že to bolo vo Forbese, kde celý ten jeho príbeh aj plus, myslím, nadáciu, ktorú založil v New Yorku, tak to tam bolo opísané, že je viacej takýchto prípadov skúseností, že kedy slovenskí vedci alebo lekári odišli do zahraničia a spolupracujú naspäť, alebo teda je nejaká výmena tých znalostí priamo na základe toho, že sú to bývalí študenti?
Áno, pán profesor Vilček to je jedinečný prípad, lebo on je naozaj filantrop. On je človek, ktorý je skromný, on je človek, ktorý je pokorný a ktorý vie, že potrebujeme mladých ľudí a potrebujeme, aby aby sa naštartovala tá spolupráca naozajstná. A nie je to len o naštartovaní. Je to o tom, aby bola udržateľná. Táto udržateľnosť tá je potom už na nás, aby sme v tom pokračovali. Ale sú ľudia, ktorí sa dnes vracajú naspäť, aj lekári. Iná otázka je, že čím dokážeme vytvoriť prostredie, ktoré mali v zahraničí, to sa len učíme, lebo to prostredie u nás je predsa len iné. My sme veľmi izolovaní. Ja si myslím, že problém je v tom, že neprepájame týmy. Neprepájame týmy ani používaním tej bázy, takej tej, ani nie že programovej, ale možno, že nevyužívaním prístrojov. Dnes máme už dosť prístrojov, pretože z štrukturálnych fondov sa vybavilo množstvo, neviem, myslím, 8 vedeckých parkov máme na Slovensku, čiže vybavenosť máme. Chýbajú nám tí ľudia a tí odborníci.
Čo to znamená konkrétne, že sú nakúpené nejaké prístroje a že sa tí ľudia nevymieňajú pri tých prístrojoch alebo že sa nestretnú pri tých prístrojoch spolu nespolupráci? Čo to znamená konkrétnejšie?
Znamená to, že ak máme nejaký prístroj, tak radšej si ho kúpime. Aj na vedecký park Slovenskej akadémie vied, aj na vedecký park Univerzity Komenského. Ako keby sme sa mali presúvať. My sme ako keby taký nemobilní. V Amerike každý cestuje za prácou však, ale k nám musia cestovať príležitosti, aby sme boli schopní sa do tej vedeckej práce zapojiť. To je taký môj pocit, že nie sme ako keby schopní sa presúvať tam, kde sú možnosti. A nie sme ani doteraz vybavení na to, ja myslím, osobnostne, aby sme sa otvorili príjmaniu zahraničných vedcov, začínajúcich vedcov, pretože ešte stále sme takí uzavretí v tom našom Slovensku a nie len v našom Slovensku, ale aj v tých našich tímoch. Mne trošku chýba prepojenie. Ja robím teda výskum, ktorý je veľmi interdisciplinárny, aj internacionálny, lebo ten výskum je o autizme. A autizmus na celom svete je dnes veľmi populárny, hej, lebo už vieme o tom, čo to je. Pred 10 rokmi, keď sme my začali robiť na autistickej problematike, veľa ľudí netušilo, ale aj veľa odborníkov ešte netušilo, čo to autizmus je. Autizmus je veľmi komplikované neurovývinové ochorenie, pretože nie je jeden autizmus, ale celé sa to nejak tak možno schováva pod spektrum autistických poruch dnes. A to spektrum je veľmi široké a veľmi rôznorodé. Čiže čo autista, to individuum. A tam vidíme ten personalizovaný prístup, že musíme sa spájať s neurológmi, psychiatrami, logopédmi, psychológmi, genetikmi. Že všetko je to o tom, že to ochorenie má svoj vývin, to ochorenie má svoju podstatu a etiológiu. A v tej etiológii ide o genetiku, ale ide tam aj o faktory prostredia, ktoré ešte dnes nie sú celkom dobre preskúmané. Takže my to vidíme z tohoto hľadiska, že naozaj potrebujeme mnoho rôznych odborníkov, ktorí sa s nami spájajú a ktorí vytvárajú podmienky preto, aby ten autizmus nie len, že bol známy, že sme vedeli o tom, že je toto ochorenie a čo je za ním, ale aby sme mohli posunúť, povedzme, etiológiu toho ochorenia. Etiológia znamená príčiny, aby sme mohli aspoň nájsť nejaký marker, čo to ochorenie charakterizuje dostatočne na to, aby sme podľa toho markera mohli typovať deti, ktoré ten autizmus majú, alebo aby sme mohli zistiť, že ten autizmus je u tých detí naozaj autizmom.
Aby sa to asi mohlo čo najskôr začať riešiť, lebo je to vývojové ochorenie.
Neurovývinové ochorenie. A je to naozaj tak, že keby som sa vrátila k tomu, keby som sa vrátila k tej vysokej škole, nám sa podarilo aj vďaka vedeniu Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty vytvoriť centrum na Lekárskej fakulte. A je to výskumné centrum, Akademické centrum výskumu autizmu, to je celý názov. A toto centrum sme nevytvárali preto, že sme si mysleli, že presne čo budeme robiť, ale vytvárali sme ho preto, aby sme vedeli, že keď diagnostikujeme v tomto centre deti a tá diagnostika musí ísť európskymi štandardnými postupmi, lebo inak, keď nevyšetruje deti štandardom, tak keď urobíte nejakú publikáciu a vedu, tak vám to nevezmú, pretože tam musia byť splnené podmienky, ktoré tie deti naozaj dávajú do kohorty autistických detí podľa štandardných vyšetrovacích metód. Takže sme si urobili sme si centrum. Do toho centra prichádzajú deti, ktoré sú diagnostikované, ale diagnostikované odborníkmi, ktorí majú certifikát na používanie týchto štandardných metód. A tí nám slúžia, tieto deti, vďaka ich rodičom, nám slúžia na to, aby sme na základe ich biologického materiálu, ktoré nám odovzdávajú, mohli robiť vedecký výskum. A myslím si, že toto nám ešte možno chýba, že mnohé školy v zahraničí, vysoké školy majú svoje škôlky, kde sa učia napríklad pedagógovia pristupovať k tým deťom, že sú to škôlky patriace tým vysokým školám, alebo majú základné, stredné školy, alebo takéto centra, ktoré vlastne robia tú bázu výskumnú, inak by sme asi ten výskum nikdy nemohli robiť, pretože my sme napríklad teraz aj bázou pre školenie ďalších odborníkov na využívanie týchto štandardných metód diagnostiky autizmu. A to je podľa mňa to je ten základ takej tej interdisciplinárnej spolupráce. Dokonca chodia na školenia aj lekári z Čiech sem na Slovensko. A to si myslím, to ma teší. To si myslím, že je to, čo sme urobili po tej ceste, nie je len, že sme zvýšili povedomie o autizme. A to je pravda, že dnes o autizme rozprávame aj ja s vami, takže vy sa nepýtate, čo je to autizmus, lebo vy to už viete. Ale teraz musíme ísť ďalej, musíme diagnostikovať lepšie, aby tie deti potom mali šancu v ranom veku mať nejakú intervenciu. Tá intervencia im môže veľmi, veľmi pomôcť v tom, aby zlepšili svoje schopnosti, aby zlepšili svoje adaptívne schopnosti na spoločnosť, v ktorej sa musia pohybovať.
Toto je veľmi zaujímavé, lebo priamo si sa dostali k tej otázke, že ako teda prebieha nejaký typ vedeckej práce tu v Bratislave, teda že v vašom prípade vznikla nejaká inštitúcia, na ktorej sa takýmto spôsobom, ako hovoríte, prevádza výskum. Je takéto niečo v Bratislave viac? Z toho, ako pozorujete, že dajme tomu, že z toho univerzitného sveta je viacej možno nejakých plán alebo už teraz fungujúcich nejakých inštitúcií, ktoré robia takýmto štýlom ten výskum, že majú, vy ste hovorili, že škôlky, školy a tak ďalej, že to ešte chýba, ale určite sa o tom rozpráva, nie? Aspoň...
Áno, je to niečo, čo už dnes neprekvapí nikoho, že vy chcete robiť škôlku na vysokej škole. To už nie je prekvapujúce. Ide len o to, aby sme prispôsobili legislatívu, aby sme prispôsobili možnosti a organizačné možnosti tých škôl, aby to mohli robiť.
Takže kedy to bude?
Myslím, že skoro. No, dúfam, že skoro. My sme toto centrum nemali problém založiť. Hovorím, škola je otvorená, lekárska fakulta. Ide o to, aby sa našli ľudia, ktorí to chcú robiť. A nie len, že chcú založiť takéto centrum, ale základná podmienka je, aby tam boli ľudia, ktorí sú dostatočne erudovaní, aby robili prácu, ktorá je naozaj tak odborná, že aj tá škola potom bude mať z toho nejaký benefit. Lebo škola benefituje z toho, že vytvorí alebo vychová dobrých študentov, však, a to nie je ľahké, to nie je len o tom poskytnúť učebnice, to nie je len o tom mať dobré prednášky, to je o tom stimulovať, motivovať tých študentov, aby ten študent mal sám pocit, že potrebujem vedieť. Nie, že niekto do mňa naleje a ja potrebujem spraviť skúšku. To je veľmi zlá premisa. Keď študent ide na vysokú školu, musí sám chcieť. A tá motivácia je na nás. Aby my sme aj v svojich prednáškach, aj v svojej práci, ktorú im predstavujeme, aby sme tým študentom, aby sme ich inšpirovali, aby sme povedali, že to je ďaleko zaujímavejšie ako to, čo ja vám hovorím. Sú tam veci, ktoré budete len pozerať, aké sú objavné. Lebo ja sa zaoberám teda mozgom ľudským a to je úžasné, to je fascinujúci svet, ktorý, myslím si, asi nikdy celkom dobre nepochopíme, lebo by sme ho asi zneužili, ak by sme ho pochopili. Ale tí študenti musia vedieť, že oni sa sami chcú učiť. A tieto centrá potom, tiež ľudia, ktorí pracujú a ktorí sú zanietení, tí atrahujú tých ďalších, ktorých tá zanietenosť tých predstaviteľov zasa láka. Však? Priťahuje. Takže my máme senzačný tím v tom centre autistickom, ale myslím si, že aj naše vedenie môže byť spokojné, pretože produkujeme publikácie, ktoré zasa tú školu posúvajú posúvajú vyššie. A takto by to malo byť, že by sme sa mali stále posúvať a mali by sme tú vedu urobiť naozaj internacionálnu.
Aký je váš pocit z takej celkovej scény vedy v Bratislave? Ak sa k tomu chcete nejak, tak chcete k tomu niečo povedať, že je tu teda z tú univerzity, na ktorej sa robí veda, je tu Slovenská akadémia vied, je tu ešte niečo? Je tu, teda takto, poviem to ešte trochu inak, že keď takú možno filmovú predstavu, hej, že z tých rôznych filmov lekárskych a teda vedeckých, výskumných, že odohráva sa napríklad nejaký seriál v meste a teraz sa nejaký vedec niečo rieši, hej, ktorý je nejaká osobnosť a teraz ide do takého laboratória v meste, do takého a všetko to vyzerá veľmi akčne, zaujímavo. Že tu v Bratislave, ako vyzerá ten, akoby, je to akčné, že dejú sa tu veci, akože je okrem univerzity aj na viacerých miestach, že sú tu aj nejaké možno firmy, ktoré robia niečo?
Viete, vo filmoch to vyzerá akčne preto, že máte, ja neviem, 100 hodín filmovania zhrnuté do 20-minútového nejaké ukážky. Takže takto život nejde. Všetko si treba tvrdo zaslúžiť, pretože ak chcete robiť dnes vedu, tak musíte mať nejakú finančnú podporu. Tá finančná podpora na Slovensku nie je až taká, ako by sme si predstavovali. Už len v Čechách majú dvakrát takú finančnú podporu. K tomu ale ja sa nechcem vyjadrovať, ja skôr vyjadrujem túžbu, aby vedecké projekty boli podporované možno lepšie a rozsiahlejšie, aby sa k ním dostali aj ľudia, ktorí nemajú možno za sebou až takú dobrú kariéru, ale aby keď majú dobrý nápad a majú chuť a motiváciu robiť vedu, aby sa tiež dostali k nejakej podpore, ktorá by mohla vyniesť aj ich na svetlo takej tej medzinárodnej vedy. Ale toto je taká jedna možno ešte slabšia stránka, ktorú musíme dobehnúť. Ale druhá vec je, že Bratislava aj Slovensko je malé. Je malé. Ak máme 8 vedeckých parkov na Slovensku, tak si myslím, že je to až priveľa, lebo keď si pomyslíte, že je nás 5 miliónov, tak nemôžeme mať, ja neviem, 2000 špičkových vedcov. Hej? To, myslím si, že to ani nikto neočakáva. Ja som kedysi robila s nadanými deťmi a viem, že nadaných, intelektovo nadaných ľudí je 3-5%, takže si to môžeme ľahko prepočítať, koľko je tých veľmi nadaných a veľmi perspektívnych. Ale áno, sú aj firmy, ktoré už poskytujú dnes, povedzme, štipendia mladým vedcom alebo odmeňujú najlepšie diplomové práce. Takže tie firmy, ktoré by mali spolupracovať s verejnými inštitúciami, ako vysoké školy aj sú, sa zobúdzajú, tvoria sa startupy, tvoria sa kolektívy, ktoré prepájajú tú vedu s tým praktickým využitím, lebo ak sú vedecké poznatky, áno, je základný výskum, ktorý treba robiť, aby sa rozvinul aplikovaný výskum a ten aplikovaný výskum musí mať nejaký cieľ pre prax. My tiež robíme výskum napríklad na črevnej mikrobiote. Črevná mikrobiota sú mikroby, ktoré máme v gastrointestinálnom trakte a tie mikroby študujeme ich na veľmi vysokej úrovni a snažíme sa zistiť rozdiel v tej črevnej mikrobiote medzi deťmi s autizmom a normálnou populáciou. Neverili by ste, aké zaujímavé veci z toho môžu plynúť. Ja vidím na konci toho tunela svetielko, ktoré by napríklad dovolovalo vytvárať úplne špecifické probiotika pre deti, ktoré by im nahrádzali tie baktérie, ktoré v ich čreve sa nenachádzajú, prípadne potláčali tie, ktoré tam sú. Dnes ešte presne nevieme, ako to bude, ale vieme s určitosťou, že črevný mikrobiom ovplyvňuje myslenie, správanie a dokonca aj anatomické štruktúry v mozgu, ktoré sa musia vyvinúť dobre, napríklad hematoencefalická bariéra a vytvárajú sa dobre vtedy, keď je tá črevná mikrobiota taká, ako má byť. Takže to sú všetko také tie translácie do praxe, lebo potom farmafirma môže vyrobiť to probiotikum, hej, ale musí úzko spolupracovať s výskumnými tímami, ktoré preukážu naozaj oprávnenosť, opodstatnenosť vytvorenia napríklad takéhoto probiotika. Ale to je ešte stále len sen.
Keď si predstavíte budúcnosť a zasnívate sa do toho, že viete, ako to bolo predtým, viete, ako to bolo teraz, tak ako je to teraz. A keď sa pozriete do budúcnosti, tak čo tam vidíte, že ako sa vyvíja Bratislava v takej tej medzinárodnej, na tej medzinárodnej scéne alebo na tej medzinárodnej úrovni, že stane sa to, že sem budú postupne viac a viac prichádzať aj veci z zahraničia, aby tu robili svoj výskum, alebo bude to viac smerovať k tomu, že budú veci odchádzať od tieľto, alebo bude to nejaká stabilná situácia, že na Slovensku bude tá 5 miliónov ľudí a tých nejaké to percento bude teda prirodzene robiť výskum a teda bude na tej špičkovej úrovni, čo sa dá očakávať, alebo teda ako vidíte tú budúcnosť v Bratislave v tomto, že bude to dôležité miesto v Európe?
Tak mám sa zasnívať, alebo mám reálne rozmýšľať?
Skúste obidve, skúste, že reálne, ale aj zasnívať sa.
Ja si myslím, že Bratislava sa stáva stále viac a viac atraktívnou, aj pre zahraničie. Máme tu obrovské možnosti a hlavne tá geografia je veľmi, veľmi priaznivá pre nás. Veď máme 2 hodiny do Budapešti, nie necelú hodinku do Viedne, do Brna kde, a do Prahy a dokonca aj do Krakova máme dosť blízko. Čiže ja si myslím, že to umiestnenie Bratislavy v srdci Európy je veľmi priaznivé preto, aby sme spolupracovali s univerzitami, ktoré sú na okolí, samozrejme aj ďalej, lebo letecká doprava už dnes nie je problém. Tak ja verím tomu, že už dnes sme súčasťou toho európskej, tej európskej platformy a viem to preto, lebo keď sa robia tie aliancie alebo vytvárajú aliancie univerzít, nezostala Bratislava trčať ako prst, že by o ňu nikto nemal záujem. Ale je Univerzita Komenského zaujímavá pre vytvorenie aliancie s inými univerzitami. Tak toto viem určite a preto si myslím, že toto je celkom reálne, že sa Bratislava stane aj európskym mestom vedy. Je pravda, že ešte trošku potrebujeme sa viac otvoriť. Otvoriť tým možnostiam. Možno k tomu treba aj nejakú finančnú podporu, aby tí naši vedci mohli chodiť do zahraničia. A možno treba viac sa otvoriť aj pre príjmanie zahraničných vedcov. Naši vedci sa vracajú. Máme aj dokonca taký program na Slovenskej akadémii vied, volá sa MorePro a je to program podpory navrátilcov z iných univerzít. A naozaj sú to univerzity naozaj dobrého mena, z ktorých sa vracajú vedci, postdokovia a ktorí tu chcú založiť nejaký smer výskumu, ktorý sa tam naučili robiť a na Slovensku by ho mohli pokračovať a mohli by získať zasa do tímu slovenských vedcov, ktorí by sa potom mohli priučiť. Takže nie je to možno sen, ale možno je to dobrá vízia pre Slovensko.
A máte aj nejaký sen? Z toho, čo ste hovorili teraz, tak ste vychádzali akoby z tých faktov, že, a teda z reality, a znie to celkom dobré. Pozitívna vízia. A máte aj vy nejaký ešte váš osobný sen, že čo by ste možno ešte vy akože chcete posunúť, alebo chceli by ste vidieť, že tu v Bratislave bude?
Áno, mám sen. Chcela by som, aby to centrum, čo sme založili, ako výskumné centrum autizmu, aby sa posunulo do úrovne, kde dokážeme nielenže robiť dobrú vedu, ale dokážeme spojiť 3 také schodíky, ktoré pomôžu všetkým autistickým rodinám. Čiže urobiť screening, to sa robí v pediatrickej ambulancii. Screening znamená, že odhaliť také znaky alebo také charakteristiky, ktoré môžu alebo ktoré majú upozorniť lekára, že môže ísť aj o toto ochorenie. Čiže keby všetci pediatri robili screening na Slovensku, posúvali by deti, ktoré sú ohrozené, v tom screeningu vyšli ako pozitívne, do diagnostiky a včasnej diagnostiky. Čím včasnejšie, to znamená dieťa medzi 2. a 3. rokom dostane diagnózu, tým rýchlejšie a lepšie môže intervenovať zasa odborník. A tam máme ešte veľmi, veľmi veľké rezervy, lebo nemáme odborníkov, ktorí by robili odbornú intervenciu s tými deťmi. Takže môjim snom je prepojiť screening, diagnostiku a intervenciu. To znamená, aby dostali odbornú pomoc a kvalitnú pomoc tie deti, ktoré by sa naozaj mohli potom zaradiť prípadne aj do normálneho života. A bolo by to aj pre náš štát veľmi, veľmi žiaduce, pretože Liečba je veľmi ekonomicky náročná. Najlepšia je prevencia však. A keď už nie prevencia, tak musíme predchádzať tomu, aby tie deti potom zostali niekde, kde sa musia o nich starať doživotne rodičia alebo štát. Toto je môj sen. A v tom vedeckom, v takej tej vedeckej rovine, je môjim snom, aby chodili k nám študenti, ktorí budú nadšení, ktorí budú motivovaní a ktorí tú prácu vedecko-výskumnú s nami nebudú robiť preto, že nemajú žiadne iné vyhliadky. Alebo sa im nič iné nedarí robiť a prídu robiť vedu, lebo to už je posledná šanca. Ale aby prišli takí, ktorí tú vedu majú v srdci a v hlave a chcú to robiť, lebo to sú študenti a doktori, ktorí sú samomotivovaní sama sebou, sú vlastne takí samoštartovací a s tými sa najlepšie pracuje. To je môj sen, aby prišli aj do nášho centra.
Tak veľmi pekne ďakujem.
A ja vám ďakujem za rozhovor.